Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអត្ថាធិប្បាយលោក Trump បង្កភាពចម្រូងចម្រាសថ្មីលោក Biden រៃអង្គាសថវិកាបានច្រើនមិនធ្លាប់មានការប្រឆាំងការគប់ដកប្រេងនិងដុតលិខិតឆ្លងដែននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយ័ត្នប្រយែងខណៈលោកពូទីននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងអំពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធនាគារពិភពលោកបន្តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានថែទាំផ្លូវឲ្យធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមេដឹកនាំគណបក្សភឿថៃមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរនិងស្គរេការអំពីបកប្រឆាំងស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបានធ្វើប្រតិកម្មទៅលើអត្ថាធិប្បាយដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានធំធំនានាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មីអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio ឧទាហរណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់របស់លោកទៅលើរោងចក្រផលិតរថយន្តចិននៅប្រទេស Mexico
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the
យើងនឹងយកពន្ធ 100% លើរថយន្តទាំងអស់ដែលឆ្លងព្រំដែនហើយអ្នកនឹងមិនអាចលក់រថយន្តទាំងនោះបានទេបើខ្ញុំជាប់ឆ្នោតបើខ្ញុំមិនជាប់ឆ្នោតនឹងមានថ្កឈាមនៅក្នុងប្រទេស
ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បញ្ជាក់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump មិនមែនអំពីអំពើហិង្សានយោបាយអ្វីទេលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Bill Cassidy បានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៅលើទូរទស្សន៍ NBC
The general tone of the speech
សម្ដីរបស់លោកជាទូទៅជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋអាមេរិកមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថាលោក Trump គួរជាប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាវាអាស្រ័យលើអ្នកបកស្រាយប៉ុណ្ណោះលោកប្រជែងនឹងលោក Biden ដូច្នេះលោក Biden ប្រកាសជាថាវាជាអំពើហិង្សានយោបាយប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ការពារលោក Trump ថាវាតាក់ទងនឹងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ច
លោក Mike Turner សមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋ Ohio ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC បកស្រាយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ដែលបានចាត់ទុកជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនថាជាមនុស្សនិងអំពីការដោះស្រាយរបស់លោក Biden ចំពោះការឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប
់ Well of course it disagree
ខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងរឿងទាំងនោះកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនយល់ស្របដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមើលឃើញថាលោក Trump ជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានន
ៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump ក៏បានរិះគន់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ហើយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកចេញទៅបោះឆ្នោត
I don't think you're going to have another election in this country if we don't win this election. I don't think you're going to have another election or certainly not an election.
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនមានការបោះឆ្នោតទៀតទេក្នុងប្រទេសនេះបើយើងមិនឈ្នះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំចង់ថាការបោះឆ្នោតដែលមានន័យយើងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវចងចាំថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាវានឹងក្លាយជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក៏បានតាក់ទាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍តែមានព័ត៌មានថាយុទ្ធនាការរបស់លោកបានទទួលថវិកាមិនធ្លាប់មានគឺ155លានដុល្លារដែលគ្រាន់តែខែកុម្ភៈតែមួយខែរៃអង្គាសបាន53លានដុល្លារព័ត៌មាននេះលេចឡើងខណៈលោក Biden ត្រៀមខ្លួនទទួលមេដឹកនាំគ្រឹះសាសនា Roman Catholic កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯសេតវិមានដើម្បីប្រារព្ធទិវា St. Patrick's Day ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ការប្រឆាំងជាអន្តរជាតិជាច្រើន ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Arash Arabasadi មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Yulia Navalnaya ភរិយាដែលមេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny បានចូលរួមការប្រឆាំងនឹងប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីបានដើរជាមួយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកដែលបានតម្រង់ជួររបស់ឆ្នាំនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីកំណត់ថាអ្នកណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថ្មីសម្រាប់6ឆ្នាំខាងមុខអ្នកគាំទ្រលោកណាល់វ៉ានីបានសូមឲ្យមានការតវ៉ាមួយនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនេះចំពោះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីននៅខាងក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបានតម្រង់ជួររបស់ឆ្នោតក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងតេលអាវីវប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមដូចគ្នានេះដែរនៅស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីមានពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកតម្រង់ជួររបស់ឆ្នោតនៅពេលរុស្ស៊ី VOA បានថតស្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ដុតលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីនៅជិតនោះវាស្ទើរតែជាការដឹងមុនទាំងស្រុងទៅហើយដែលលោកពូទីននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំអាណត្តិទី5បន្តទៀតខណៈអ្នកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវនិរទេសខ្លួនជាប់គុកឬបានស្លាប់ដោយករណីលោកណាល់វ៉ានីជាដើមវិមានក្រុមឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូលោកពូទីនបោះឆ្នោតតាមអនឡាញប៉ុន្តែនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមិនគោរពតាមបញ្ជាបានធ្វើសកម្មភាពដោយចាក់ទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃទៅក្នុងហឹបឆ្នោតដើម្បីឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនអាចយកជាការបានគេក៏ឃើញមានការដុតការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ស្វិតឡាវផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្នុងទីក្រុងសេនផេតទីសបឺតស្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់បានយកដបប្រេងឆេះចោលទៅលើការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយមុនពេលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលកំពុងរត់គេចការបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីឆ្នាំ2024នេះក៏កត់សម្គាល់លើកទី2ផងដែរដែលពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបញ្ចូលទាំងខុសច្បាប់ទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការបោះឆ្នោតមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនហៅទង្វើនេះថាជារឿងគួរឲ្យខ្មាសអៀនអាយកេរ៉ាត់ទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឺហ្គីខេលីស៊ីយ៉ាថ្លែងដូចនេះថា
holding elections in another
ការបោះឆ្នោតលើទឹកដីរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងមួយដោយគ្មានការឯកភាពជាភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការមិនគោរពលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីការបោះឆ្នោតរបៀបនេះគ្មានសុពលភាពនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិឡើយ
ខណៈអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូថាគេចង់បានមេដឹកនាំថ្មីនោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតថាគេសប្បាយចិត្តលើការដឹកនាំរបស់លោកពូទីននិងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីដើរលើផ្លូវនេះនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូដែលជាតំបន់វាលទឹកកកនៅភាគខាងជើងរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកកងវាលសាទបានអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់គេដោយថាសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដល់ការលើកឡើងចុងក្រោយបំផុតអំពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយរុស្ស៊ីដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខិតកាន់តែជិតដល់ចំនួននុយក្លេអ៊ែរលោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវាគឺជាការឆោតល្ងង់តែត្រូវផិតភ័យដោយសារតែការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែពួកគេក៏ថ្លែងដែរថាវាក៏ជាការឆោតល្ងង់ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះលោក Frank Rose នៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរជាតិបាននិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមួយក្រុមនៅរដ្ឋធានី Washington ថា
Something's going on there
មានអ្វីកំពុងកើតមានឡើងនៅទីនោះ
លោក Rose បានថ្លែងបន្តថា
We are trying to talk to the Russians. But quite frankly,
យើងព្យាយាមនិយាយជាមួយពួករុស្ស៊ីប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលយើងព្យាយាមតាក់ទងអំពីបញ្ហាទាំងនេះយើងត្រូវបានច្រានចោល
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Rose ធ្វើឡើងក្រោយមានការព្រមានចុងក្រោយបំផុតពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីលទ្ធភាពមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោក Putin បានថ្លែងថា
ស្វែងទីក្នុងទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រមកគ្នានឹងទៅអានីអនុស
ស្ទីកាពិតយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ
សេតាវិមានបានថ្លែងថាអត្ថាធិប្បាយបែបនេះគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេ មន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយថាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងរបស់លោកពូទីនក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឃើញមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវសម្របសម្រួលគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេ។កាលពីសប្តាហ៍មុននាយកការផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Avril Haines បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាឧបសគ្គរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាមួយអ៊ុយក្រែនទើបជារឿងត្រូវបារម្ភ។លោកស្រីថ្លែងបន្តថាអ្វីដែលលោកស្រីនៅបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងធ្វើឲ្យបន្ទាត់ឋានសកលដែលមានជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធមិនសមាមាត្រគ្នាឬអាវុធនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពខាងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅខេត្តចំនួន3របស់ប្រទេសកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមដល់ប្រទេសដែលជិតរួចផុតពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងទិញរបស់ប្រើប្រាស់នៅទីផ្សារក្នុងរយៈពេលសមស្របហើយនឹងសន្សំពេលវេលាបានច្រើនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន$35 លានបន្ថែមលើគម្រោងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ក្នុងខេត្តចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024ខេត្តចំនួន3ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាននេះរួមមានខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំដែលមានប្រជាជនសរុបជាង2លាននាក់ការផ្តល់ឥណទានបន្ថែមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងគោលដៅបង្កើនភាពធន់របស់ផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចូលទៅរកទីផ្សារទៅសាលារៀននិងទៅរកសេវាសុខាភិបាលបតាមធនាគារពិភពលោក 80% នៃប្រជាជនក្នុងខេត្តទាំង3ដែលជួបទន្លេមេគង្គកំពុងរស់នៅតាមជនបទហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន$35 លានបន្ថែមនោះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រុមហិរញ្ញប្បទានចំនួន$100 លានអាមេរិកប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថា
លទ្ធភាពចូលទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពនិងសាលារៀននិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមធំណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទជាពិសេសនៅក្នុងរដូវវស្សាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពផ្លូវអន់និងកាត់ផ្ដាច់ដោយទឹកជំនន់នឹងចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូនបង្កឧបសគ្គធំធំដល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពងាយរងគ្រោះនៃបណ្ដាញផ្លូវក្នុងខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំបង្កហានិភ័យដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសំខាន់ៗមានដូចជាការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពជាមួយនឹងផលជះអវិជ្ជមានឥតស្រាក់ស្រានទៅលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំង3ស្ថានភាពផ្លូវអន់ក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានចំណាយខ្ពស់លើការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកសម្រាប់កសិផលសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបដិសិទ្ធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យទាក់ទងទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក ពិតករណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាននៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជពិនិត្យសភាកម្ពុជាលោកហុងវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាកម្ចីផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកដែលអាមេរិកជាម្ចាស់នៅពីក្រោយនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោងថែទាំផ្លូវក្នុងខេត្តទាំង3ដែលនឹងមានការពង្រីកផ្លូវដើម្បីជំរុញសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងបង្កើតការងារផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារកសិកម្ម
សតេជាតំបន់ដែលមានគេហៅថាកសិឧស្សាហកម្មជាខ្លាំងនឹងកសិកម្មផងដែរដែលអាចជាប្រភពបង្កើតការងារក៏ដូចជាបង្កើតនៅប្រព័ន្ធដែលថាប្រភពនៃការកសាងកម្លាំងផលិតកម្មការពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលអាចរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការងារនិងរួមចំណែកនៅការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាងផងដែរបាទ
ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្រមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលទាំងពីរជាភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រីផែតុងតានស៊ីនវ័តបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅសភាជាតិនាទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីផែតុងតានដែលជាកូនពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ័តក៏នឹងមានជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកភឿថៃអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើកិច្ចការប្រទេសជាតិផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាអាយុ37ឆ្នាំគឺជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏ជំរងជម្រះដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2006បច្ចុប្បន្នគណៈបកភឿថៃគឺជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងថានប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាមកកម្ពុជាគឺជាទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នា
អានឹងយើងមិនឆ្ងល់ទេពីព្រោះនៅថៃក៏បកធ្វើថៃនឹងជាបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះរអ្នកឈ្នះវាជារឿងធម្មតាហើយពង្រឹងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពផងប្រកាសជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត
លោកសុកអេសានបន្តថាកាលណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីនវត្រាបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមតាក់តែងច្បាប់នៅរដ្ឋសភាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀមយៀបត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាជំនួសជាមួយមេដឹកនាំគណបកភឿថៃនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងគណបកកាត់អំណាចទាំងពីរគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកភឿថៃឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅស្អិតរមួតនិងទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិកសភានៃគណបកទាំងពីរដើម្បីការពារនិងបង្កើនផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ អ្នកស្រីផែតុងថាមបានប្រាប់សមាជិកសភាកម្ពុជាឲ្យដឹងអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានគណៈបកចម្រុះកំពុងធ្វើការរួមគ្នានិងបានកសាងសុខសន្តិភាពដែលបានបាត់បង់មួយរយៈពេលកាលមុនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីផែតុងថាមមានជំនឿថាសន្តិភាពនឹងមានបន្តសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរក៏មានការរីកចម្រើនទៀតផងVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងតាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណវត្រាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃមកកម្ពុជាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់រវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានគោលបំណងលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននិងគណៈបកទាំងពីរដែលបែកលើចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងគណៈបកទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនានេះអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណវត្រានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជួបសម្ដែងការសំគាល់ជាមួយលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិក៏ដូចជានឹងមានជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីមើលឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណវត្រាថាជាការរចំណងដ៏ស្អិតរមួតនៃទំនាក់ទំនងរបស់មេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ចង់បង្ហាញទៅដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរពីចំណងមិត្តភាពរបស់មេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចដែលសារតែកន្លងទៅប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរតែងតែមានទំនាស់ជុំវិញបញ្ហាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តត្រាតនៃប្រទេសថៃបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃជម្លោះនិងស្វែងយល់ពីគ្នាឯកាន់តែស៊ីជម្រៅផងដែរ
អមយ៉ាងទៀតចំណងសិទ្ធិរមួតរវាងមេដឹកនាំចាស់ចាស់ដូចជាអតីតលោកយុវមន្ត្រីថាក់ស៊ីននិងលោកអតីតយុវមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបការបិទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រោយជំនួបនោះមានប្រតិកម្មរបស់ជនជាតិថៃក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិជននិយមថៃជាច្រើនចាប់ផ្ដើមកកោបញ្ហាទំនាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចទាំងពីរនេះក៏បានបង្កជាការប្រយុទ្ធបារម្ភដល់ជនជាតិថៃដែលមិនចូលចិត្តលោកថាក់ស៊ីនព្រោះពួកគេយល់ថាលោកថាក់ស៊ីនបង្កើនទំនាក់ទំនងនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់គណបកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេដោយសារតែស្ថានទូតមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណបកភឿថៃអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណវត្រាការមានឡើងក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃសម្រេចដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគួររំលឹកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយបានរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធម៌តាំងពីឆ្នាំ1992មុនពេលលោកថាក់ស៊ីនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទាប់មកលោកថាក់ស៊ីនត្រូវរងប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីននៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទៀតផងហើយអំឡុងពេលរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមគ្រួសារបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ផងដែររីការប្រតិធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកជំទាស់ដែលឈ្នះបាន3អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបន្តសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតជាង30នាក់ក្រោមហេតុផលថាបើការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយដោះដូរអង្គបោះឆ្នោតជាង30អ្នករបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកបាត់បង់សំឡេងទាំងនោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាសកលនាខែឧសភាខាងមុខនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលគណៈបកទាំងពីររៀបចំឡើងរួមគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធថ្លែងថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងដំណើរការចោះឈ្មោះនិងការស្នើសុំការចោះបញ្ជីបេក្ខជនចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាធិការខេត្តនាខែឧសភាខាងមុខដោយលើកហេតុផលថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនអើពើដោះស្រាយសំណាក់របស់គណៈបកលោកលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថា
យើងគណៈបកភ្លើងទៀនរងកាត់បាក់ក្នុងការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីមេឃុំចាស់ស្កាត់ខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវការសាកសើកន្លែងខ្លះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការសាកសើទេគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនចង់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទៅលើបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឲ្យយើងទៀតអានេះគឺជាការលំបាករបស់យើង
បាទតាមលោកលីសុធារយុទ្ធបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយទៀតគឺការជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022ចំនួន35នាក់ដែលបានអូបានឡាយពេលជាងឡាឆ្នាំមកហើយនៅតែបដូរមិនបានលោកថាការជាប់គាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតអាសកលនាពេលខាងមុខនេះហើយលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យារនីតិវិធីដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានឆាប់ការស្នើឲ្យផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬហៅថាអង្គបោះឆ្នោតចំនួន35នាក់នេះគឺដោយសារសមាជិកមួយចំនួនបានលាឈប់ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីហើយសមាជិកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគណៈបកបណ្ដេញចេញព្រោះបានធ្វើសកម្មភាពខុសលក្ខណ្ឌកគណៈបកចំណាយសមាជិកខ្លះទៀតទទួលមរណភាពនេះបានតាមលោកលីសុធារយុទ្ធលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដាក់លិខិតសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង35អ្នកនោះជាមួយគ្នានេះអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលើកឡើងថាបើអង្គបោះឆ្នោតចំនួន35អ្នកដែលស្នើផ្លាស់ប្តូរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តជាប់គាំងឬមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេនោះបញ្ហាមួយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកបានថែមថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលអនុវត្តតាមវិន័យគណៈបកនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានហើយមិនមែនជាការគាបសង្កត់សមាជិករបស់ខ្លួននោះទេលោកគឹមសួរភិរិទ្ធថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដដែលនេះថា
ចឹងបើសិនជាការបដិដូរទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានការរៀបរៀងបែបនោះមានន័យថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខក៏វាអត់សេរីនឹងយុត្តិធម៌ដែ
ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនោះទេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាមួយនេះត្រូវបាត់បង់សម្លេងអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាង30សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសាភាដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តអាណត្តិទី4នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចូលរួមចោះឈ្មោះដែលរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់និងគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនេះបាទតាមស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកជំទាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតដែលត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនជ្រើសរើសឲ្យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាហើយទទួលបាន3អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបានព្រោះគណៈបកជំទាស់មួយនេះនៅមិនអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.